Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή συνεχίζει την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξή μας με τον κύριο Χαράλαμπο Βακάκη, άρχοντα πρωτοψάλτη, ο οποίος υπηρέτησε τα αναλόγια τόσο εδώ στην Αθήνα και την Κρήτη, όσο και στα πρεσβυγενή πατριαρχία της Κωνσταντινούπολης και των Ιεροσολύμων. Ο ίδιος έχει ασχοληθεί και με την θύραθεν μουσική παιδεία, μιας και έχει συνθέσει, έχει ασχοληθεί επισταμένος με το κομμάτι αυτό, που ίσως μας δοθεί κάποια άλλη στιγμή η ευκαιρία να το γνωρίσουμε. Αναφερθήκατε στο πατριαρχικό ύφος και σε όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχει ένας ψάλτης για να μπορεί να σταθεί, δηλαδή το πλαίσιο οριοθετήσαμε. Να μιλήσουμε λίγο και για τα είδη της μελοποιίας.
Εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε τα είδη της μελοποιίας. Φεύγουμε από το σύντομο ηρμολόγιο, γιατί είπαμε το πώς και το γιατί, και πάμε στα άλλα είδη με περισσότερες νότες πάνω στην ίδια συλλαβή. Κατά τη γνώμη των αγιοσαβητών πατέρων, εδώ ο σκοπός είναι η απελευθέρωση από τα πάθη. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να φανταστεί μια μελωδία απελευθερωμένη από τα πάθη του λόγου της. Ίσως αυτό να σημαίνει μια έννοια πραγματικής ελευθερίας. Ακόμη και στο ηρμολόγιο όμως συμβαίνει αυτό. Όταν ακούσετε πως ψάλλουν τον παρακλητικό κανόνα οι πατριαρχικοί και πως κάποιοι άλλοι, θα καταλάβετε τι εννοώ. Μόνο μέσα από το άκουσμα μπορεί κανείς να καταλάβει. Όπως και να έχει πάντως, στο ηρμολόγιο η καμπύλωση μιας νότας δεν αποτελεί μόνο αισθητικό κριτήριο και επιλογή ενός ψάλτη, αλλά και νόμο της έλξης από την ίδια την τροπική μουσική της ψαλτικής. Νομίζω ότι αυτό αρκεί. Αλλιώς ο ψάλτης μπορεί με μια απλή καμπύλωση να υποπέσει σε πλάνη ή και τεχνιέντος να αφήσει το δικό του υπονοούμενο. Κάποτε υπήρχαν και άλλα σημάδια της παλαιάς γραφής, τα οποία οριοθετούσαν ακόμη περισσότερο τη μουσική σκέψη. Υπάρχει λοιπόν η δοκιμασμένη μουσική ανταπόκριση του λόγου και ο ψάλτης σχεδόν ανέπαφα εωρείται πάνω από τις νότες. Πάνω σε αυτό το αισθητικό πλαίσιο αναζητούμε μέσω της απάθειας μια άλλη υπέρβαση.
Μπορείτε να μας το αναλύσετε περισσότερο αυτό?
Όπως ένας ψάλτης ψάλλει σχεδόν κορεσμένα το ίδιο και το ίδιο ψαλτικό, ίσως χιλιάδες φορές, τότε νιώθει πραγματικά την ελευθερία ότι μπορεί να το πει χωρίς το άγχος του λάθους, αλλά με την έγνοια της σιγουριάς. Αυτή η ολοκλήρωση σχεδόν πάντα εγκυμονεί μια νέα υπέρβαση. Όπως είπα και σε προηγούμενη ερώτηση, μην νομίσει κανείς ότι τούτο μπορεί να σημαίνει κατά ανάγκη και υπερβολή. Μπορεί να είναι και αυτό. Απλά σημαίνει υπέρβαση. Το υπερφύσιν θεωρών σε μια άλλη διάσταση. Θα την έλεγα ίσως αποκαλυπτική διάπλαση. Και τούτο μπορεί να γίνει αποδεκτό. Γιατί μπορεί να εδράσει το νέο ως αποκαλυπτικό.
Yeah.
Ας περάσουμε σε κάτι άλλο τώρα που έχει πολύ ενδιαφέρον και αναφέρουμε στην ανατολική μουσική. Τα μακάμια, τους δρόμους, όλα αυτά με τα οποία και οι ψάλτες γοητεύονται, αλλά είναι και κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι είναι όμορο μουσικά με την ψαλτική τέχνη, την βυζαντινή μουσική έτσι όπως την εννοούμε. Ο ψάλτης είναι διαφορέας λοιπόν της ανατολικής μουσικής παράδοσης. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ψαλτική αποτελεί τον ορισμό της ανατολικής μουσικής.
Εδώ μιλάμε για μουσική μόνο. Έχουμε ρωτήσει καλλιτέχνες της αραβοπερσικής μουσικής, υπηρέτησα χρόνια κοντά στους Άραβες στα Ιεροσόλυμα, αν αποδέχονται κάτι τέτοιο για εμάς. Τι εννοούν αυτοί όταν λένε ανατολική μουσική? Τι εννοούν όταν λένε κουρδικά διαστήματα? Η ανατολική μουσική είναι η μουσική τους. Γιατί δεν λέμε ελληνική μουσική? Γιατί δεν το λέμε αυτό? Εμείς είμαστε στο μέσον. Άλλο η ανατολική εκκλησία, μη συγχαίρουμε αυτές τις έννοιες. Άλλο ο ψάρτης ο οποίος ανήκει στην Ανατολή ή τουλάχιστον υποτάσσεται στο πνεύμα της Ανατολής, και άλλο η μουσική αυτή καθ' αυτή. Στην επιστημονική ορολογία καθιερώθηκαν αυτοί οι όροι και εξακολουθούν να υπάρχουν. Θα σας έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο η ψαλτική αποτελεί μέρος και συνιστόσα της ανατολικής μουσικής υπό την έννοια της αρμονίας των αρχαίων Ελλήνων. Η οκτάηχος της ψαλτικής στο σύνολό της δεν συνιστά συνολικό ορισμό μιας ανατολικής μουσικής με την έννοια που ευρύτερα μπορεί να αποδοθεί. Αυτός ο διαχωρισμός έχει να κάνει με τους τόνους και τα ημιτόνια της Δύσης σε σχέση με τις μικρότερες τονικές υποδιαιρέσεις της Ανατολής. Μα η ψαλτική χρησιμοποιεί και διατονικές κλίμακες. Ο δρόμος Ραστ, υποφρύγιος των αρχαίων Ελλήνων, μελατωμένη την 7η βαθμίδα, δεν μπορεί να έχει σύνορα.
Μάλιστα. Αυτή η άποψη και προσέγγιση είναι άκρως ενδιαφέρουσα. Θα μπορούσατε να πείτε το ίδιο και για την ευρωπαϊκή μουσική?
Μα από πού προέκυψε το ευρωπαϊκό πνεύμα και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός? Από την αρχαία Ελλάδα. Η διαχωριστική γραμμή είναι το πιάνο. Η μουσική της Ευρώπης στηρίζεται στο πιάνο, συγκερασμένα για συγκέραστα διαστήματα. Αγαπητέ, θα πρέπει επιτέλους να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα και να μην τα αφήσουμε να αιωρούνται με ασύλληπτες για το σήμερα λεπτομέρειες. Η καθαρότητα στις νότες, είτε με την τροπική μουσική, είτε σε σχέση με τις έλξεις και τα διαστήματα, είναι ένα άλλο ζητούμενο της δικής μας εποχής.
Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τη σκέψη σας, αλλά θα ήθελα να εξειδικεύσετε έτι περαιτέρω. Τι θέλετε να πείτε για να γίνει και πιο αντιληπτό στους ακροατές μας?
Θα σας φέρω ένα παράδειγμα που άφησε εποχή. Δείτε πως ο Θεόδωρος Βασιλικός αρκετά χρόνια πριν παρουσίασε ένα άλλο ύφος στα φεστιβάλ της Γαλλίας. Και εδώ μιλάμε για την Ακαδημία Σαρλ Κρος, κονσέρτα στο Παρίσι, στην Αβινιόν, το Σεϊντενί, τη ραδιοφωνία Οκορά, διεθνή φεστιβάλ. Ο Βασιλικός προσέγγισε τη χριστιανική Δύση και η Δύση αποδέχθηκε το επίτευγμά του. Πού θα πήγαινε δηλαδή? Θα πήγαινε στο Ιράν ή στο Πακιστάν? Στη Δύση πήγε, στους χριστιανούς πήγε. Αναλύστε λοιπόν τη μουσική του Βασιλικού και θα δείτε. Θα μπορούσε κάποιος άλλος να ανοίξει ένα τέτοιο δρόμο? Όχι. Κέρδισε η ψαλτική? Ναι. Αργότερα, κάποιοι άλλοι που πήγαν σε παρόμοια φεστιβάλ δεν εντυπωσίασαν. Αναρωτήθηκε κανείς γιατί? Γιατί τα ακούσματα της Δύσης πρέπει να είναι καθαρά και ξάστερα και όχι λυγισμένα και ξεπνοισμένα διαστήματα. Άλλωστε, μερικά ψαλτικά καμώματα δεν είναι ούτε καν διαστήματα της Ανατολής. Ακούστε τα κουρδικά διαστήματα. Αυτά λοιπόν με το Βασιλικό έγιναν χρόνια πριν. Σήμερα που οι επιρροές της μουσικής πέραν από την Εκκλησία είναι πολλές, εκατομμύρια μουσικές, το σύγχρονο αυτή τι μπορεί έβηχα να αποδεχτεί? Αυτό είναι μια φυσική κατάσταση. Δεν είναι το καπρίτσιο μιας εποχής που θέλει να εξακολουθεί να υπάρχει. Ως εκ τούτου, θα μου επιτρέψετε εδώ να εγείρω την ψαλτική που εκπέμπει η λυρική φωνή του Λεωνίδα Αστέρη. Το ίδιο και προς τιμήν του αποφαίνεται και ο σημερινός πρωτοψάλτης Παναγιώτης Ναχωρίτης. Οι εποχές αλλάζουν και πρέπει να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα. Μπορείς να βάλεις το μέγα Ιάκωβο Ναπιώτη, υπάρχουν ηχογραφήσεις του, να ψάλει σήμερα στο Παρίσι? Για σκεφτείτε το. Και εδώ ακόμα δεν ξέρω πώς θα μας φαινόταν αν ερχόταν και έψαλε ο τρόπος και το ύφος του. Άλλο τα μαθήματα, για ερμηνεία ομιλώ. Κάποτε ένας φίλος μου είπε για κάποιον ψάρτη: «Ναι βρε παιδί μου», μου λέει, «καλός είναι, μα μου φαίνεται σαν να κουρδίζει χορδή η φωνή του και δεν φτάνει τον τόνο».
Επομένως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θέλετε να πείτε ότι κατά κάποιο τρόπο προσεγγίζουμε τη Δύση.
Προσεγγίζουμε τη φυσική ανάγκη του ανθρώπου και της εποχής. Κάποτε έβαλα μια μικρή ορχήστρα στο Λατίνικο Οδείο των Ιεροσολύμων να παίξει από πεντάγραμμο ένα μέρος από το αργό ιδιόμελο του Αμπελώνα. Ο Λατίνος δάσκαλος παίζει και εκκλησιαστικό όργανο στον Πανίερο Ναό, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που άρχισε να φωνάζει: «Τι μουσικό μεγαλείο είναι τούτο!» Αν αφαιρέσουμε έξι και κάποια σημεία απειροελάχιστα τα οποία προσδιορίζονται από την τροπική μουσική της Ψαλτικής, τι σχέση μπορεί να έχει το συγκεκριμένο μέλος με την κατένια ανατολική μουσική? Για τις καμπυλώσεις αυτές τις φωνές μην ξεφύγουν τα μόρια και τα τριμητόνια, που είχε πει μια φορά κάποιος σπουδαίος ψάρτης: «Κοιτάζεις τις τρίχες και χάνεις το κεφάλι», μου λέει. Δεν λέω, χρειάζεται η τριβή πάνω σε αυτά, αλλά όχι υπερβολή. Και το τονίζω αυτό, μην παρεξηγηθώ. Χρειάζονται, αλλά όχι με υπερβολή. Και αυτό το είχε καταλάβει από νωρίς ο Μέγας Στανίτσας. Γι' αυτό έλεγε συνέχεια: «Ναι, μα όχι πάντα».
Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική. Σήμερα συνομιλούμε με τον Χαράλαμπο Βακάκη, άρχοντα πρωτοψάλτη, ο οποίος διακόνησε το Ιερό Αναλόγιο στην Ελλάδα, στα Ιεροσόλυμα αλλά και στην Κωνσταντινούπολη επί σειρά ετών. Γνωρίζει άπτεστα και την ευρωπαϊκή μουσική, μιας και ο ίδιος την χάνει και συνθέτης, καθώς και την ανατολική μονοφωνική παράδοση του εκκλησιαστικού μέλους. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Τάσος Μπακασιέτας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ντόβολος.
Oh.
Νομίζω πως θα χρειαστεί μια ολόκληρη εκπομπή μόνο για αυτά τα πράγματα και σίγουρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αλλά στο χρόνο της δικής μας προφανώς δεν καλύπτεται και να με συγχωρείτε για τον περιορισμό. Επομένως, η ψαλτική αποτελεί συνέχεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής.
Ασφαλώς. Πυθαγόρας και Αριστόξενος. Μου άρεσε πολύ η προσέγγιση του αγαπητού φίλου και πρωτοψάλτη Βαγγέλη Σορδάτου. Παραπέμπω μέσα από το διαδίκτυο να τον αναζητήσετε. Τα εβραϊκά και συριακά στοιχεία είναι μικρή επιρροή του Ψαλτήρος και του Ιωάννου του Δαμασκηνού.
Πολύ ωραία. Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πρώτη πηγή της βυζαντινής μουσικής, έτσι όπως έχουν χωριστεί από τους μουσικολόγους. Έχω ακούσει και μία άλλη συνέντευξή σας, να μιλάτε για τον Πέτρο το Λαμπαδάριο ως τέταρτη πηγή. Μπορεί να προκύψει προφανώς και μία πέμπτη και θα ήθελα λίγο να το κάνουμε πιο σαφές. Τι ακριβώς εννοείτε?
Αγαπητέ, κάποτε η τρίτη πηγή είναι τέταρτη. Το θέμα είναι οι διάρκειες. Πόσο διαρκεί ένα μέλος, οπότε πόσο διαρκεί και μια ακολουθία. Με άλλα λόγια δηλαδή, οι κατατόπους επιτροπές της Θείας Λατρείας θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να προσαρμοστούν στους χρόνους της εποχής μέσα από τις ερμηνείες του πρίγκου. Θεωρώ ότι τα μόνα που πρέπει να αφήσουμε στους χρόνους είναι κάποια χερουβικά, ιδιαίτερα χρήσιμα μάλιστα στον Πανίερο Ναό κατά τις μεγάλες παρουσίες, εκεί που απαιτείται πολύς χρόνος δηλαδή, να παραμείνουν οι αργές δοξολογίες και τα αργά ιδιόμελα των κατανυχτικών εσπερινών, του Ιακώβου δηλαδή, ίσως και κάποια άλλα. Αυτό είναι θέμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σε συνάρτηση με τις ενορίες και τα μοναστήρια, σε συνάρτηση με τα Πατριαρχεία. Στη Μεγάλη Εκκλησία πάντως διαμορφώνεται το πρότυπο της ψαλτικής.
Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι κάποια αργά μέλη, τα οποία αποτελούν πραγματικά αριστουργήματα, μουσικά αριστουργήματα, δεν θα έχουν χώρο στη λατρεία για να ακουστούν? Και είναι μια ερώτηση που πάντα και εμένα με απασχολούσε. Παραδείγματος χάρη, σε μια πανήγυρη, ένα αργό και κραγάριο του Ιακώβου λόγου χάρη ή κάτι τέτοιο.
Πόσοι μέσα από την εκκλησία μα γνωρίζουν τι ακούνε? Αυτό μπορεί να συμβεί στα μοναστήρια και υπάρχει και χώρος και χρόνος. Ένα αργό και κραγάριο, για παράδειγμα, μπορεί πολύ πολύ ωραία να ανοίξει μια συναυλία βυζαντινής μουσικής και εκεί μπορούν να ακουστούν. Εδώ μόλις καθυστερήσει μια ακολουθία, κοιτάνε όλοι το ρολόι τους. Μην πω τις κατσάδες που ακούμε από Μητροπολίτες μέχρι ιερείς και από νεοκόρους και φυσικά ανήσυχες θεούσες που ξέρουν να κρίνουν τα πάντα και τους πάντες. Θα μου επιτρέψετε όμως να συμπληρώσω κάτι ακόμα για την επόμενη πηγή. Σε μια επόμενη πηγή θα πρέπει επίσης να αποσαφινιστούν κάποια μουσικολογικά ζητήματα και αυτό αφορά κυρίως το θεωρητικό του Χρυσάνθου. Ο Χρύσανθος τότε αυτά μπορούσε, αυτά έκανε. Μην τον αδικούμε. Είναι τεράστιο το έργο του, έστω και αν το πλήρωσε ακριβά. Εμείς οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την αξία του και να επισημάνουμε τα ειδικότερα θέματα και ζητήματα. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε.
Θα πρότεινα να μην επεκταθούμε περισσότερο στα θεωρητικά, να επανέλθουμε στον Πέτρο το Λαμπαδάριο, μια πολύ σημαντική πηγή για τη βυζαντινή μουσική. Με τα λεγόμενά σας, κάποιος μπορεί να εκλάβει ότι ο Πέτρος κατά κάποιο τρόπο μπορεί και αυτός να περισσεύει. Όταν καταργείς μια πηγή για κάποια άλλη, αναζητάς προφανώς ένα πιο δροσερό νερό, θα λέγαμε.
Καλό. Σωστά. Ο Πέτρος αποτελεί μια ζωντανή ροή για άλλες πηγές. Υπάρχει μια ωραία έκδοση των ασυσματαρίου του Πέτρου από τον αγαπητό πρωτοψάλτη της Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου, Μιχάλη Μαμάη. Αν αρχίσουμε από εκεί, θα δούμε ότι ο Ιωάννης πρωτοψάλτης αφορά τους μαθητές και όχι τους ψάλτες. Ο Ιωάννης εξηγεί την ιστορία. Το ασυσματάριό του δηλαδή αποτελεί εκπαιδευτικό και ιστορικό εγχειρίδιο, αναφέρεται σε προγενέστερες αναλύσεις, αφού ο Πέτρος είχε φτιάξει τη δομική ψαλτική του για να υπάρξει στη συνέχεια, όπως το ασυσματάριο του πρίγκου, το οποίο ψάλλεται στη Μεγάλη Εκκλησία. Συνεπώς ο Πέτρος δεν πάβεται, αλλά στοχεύει. Και στοχεύει σύντομα και απλά μέσα από όλο το έργο, δίνοντας χώρο και χρόνο για επινοητές δημιουργικές αναλύσεις. Στην αντίπαρα όχθη, ο Κωνσταντίνος Πρίγκος, όταν λέμε Κωνσταντίνος Πρίγκος, μην υποθέσει κανείς ένα πρόσωπο, αλλά το σύνολο ψαλτών και εποχής. Ο Πρίγκος λοιπόν αποτελεί μια δοκιμασμένη προσέγγιση όλων αυτών των μουσικών και αυτές οι μουσικές καθιερώθηκαν. Μια νέα στάση δεν καταργεί την προηγούμενη. Απεικονίζει το εύρος εκείνο που μπορούμε να δούμε πιο καθαρά την ιστορία. Και μέσα στην ιστορία είναι πολύ σπουδαία.
Thank you.
Τι είναι ο Πέτρος ο Λαμπαδάριος για τον οποίο γίνεται τόσος λόγος?
Ένας άλλος Μότσαρ, Μπαχ και Μπετόβεν της εποχής του. Αδικούμε τον Πέτρο στην κοσμική και αστική μουσική του. Και τόσους άλλους ακόμη οι οποίοι έτσι παραπάνω και μέσα από τα τεριρέμ και ανένωνα, με σωστό τρόπο βέβαια, και χωρίς την ξεκάθαρη ποιητική του λόγου, επαναστάθησαν για να πούνε με τη μουσική τη δική τους σκέψη. Προφανώς κάτι λέει η μουσική που είναι η μουσική, χωρίς στίχο δηλαδή. Κάποιο λόγο έχει για να γίνει μουσική. Ο λόγος σαν ξεγένετο και ο δικός μας λόγος, η γλώσσα δηλαδή, μουσική εγένετο. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών να αποδείξει κανείς και τη συνθετική του ικανότητα. Όχι να αυτοσχεδιάζει στα κουτουρού, όπως αυτός που ανέφερα προηγουμένως, να γράφει συνειδητοποιημένη μουσική, όπως έγραφε ο Πέτρος. Το θέμα είναι, βέβαια, πού θα ακουστεί αυτή η μουσική.
Εδώ τώρα θα ήθελα να κάνω μια γέφυρα. Από τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο στον Λεωνίδα τον Αστέρη, ο οποίος και αυτός βέβαια είχε την καταγωγή του από την Πελοπόννησο. Ο Αστέρης όμως για σας είναι ένα κεφάλαιο, ένας σταθμός στη ζωή σας, έτσι δεν είναι?
Ο Αστέρης βέβαια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εμπειρίες της ζωής μου. Και είμαι πραγματικά ευγνώμων που οι συγκυρίες έκαναν να προκύψει αυτή η μαθητεία. Όλοι οι Ελλαδίτες που πλαισιώσαμε το χώρο του Αστέρη το ίδιο νομίζω αισθανόμαστε. Ο Βασίλης ο Χίρας από τη Λαμία, ο Νικόλας ο Χαρδεάκης, ο Γιώργος ο Καραζέρης, ο Παντελής ο Σαφύρης, ο Αργύρης ο Σφίκας και άλλοι. Όλοι στο χέρι του Αστέρη ακουμπήσαμε νοερός την άκρη των μεγάλων πρωτοψαλτών της Μεγάλης Εκκλησίας και νιώσαμε πραγματικά το ψαλτικό άρωμα της πόλης. Θυμάμαι μια φορά με έβαλε να ψάλω ένα κεκραγάριο στο σπίτι. Κάποια στιγμή με σταματά απότομα. Βρεσί μου λέει, μπορείς να βάλεις σε μια μασχάλη δύο καρπούζια? Όχι, του λέω. Τότε γιατί βάζεις την ψαλτική σου δύο φωνές? Εννοούσε τη δική μου και τη δική του. Ήθελε την ελευθερία της φωνής. Την ελευθερία της φωνής. Ο Αστέρης είναι ένας μεγάλος δάσκαλος.
Με όλα αυτά, εμένα η σκέψη μου έρχεται αυθόρμητα. Ο ψάλτης είναι και ένας άνθρωπος της τέχνης. Επομένως, τι θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να αποκαλύψει με την μουσική του ευρύτερα, όχι μόνο μέσα στην εκκλησία?
Πολλοί ψάλτες ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική, παίζουν όργανα και τραγουδούν. Ο καλλιτέχνης είναι αποκαλυπτικός, αλλά μέσα από τη δική του ανακάλυψη. Ο ψάλτης εκ των πραγμάτων βρίσκεται στην ησυχία της Ανατολής. Πνευματικά ανήκει στην Ανατολή. Εφησυχάζει στην επικάλυψη της δικής του ύπαρξης και περιμένει όχι τη δική του ανακάλυψη, αλλά την επανάληψη. Αυτό σημαίνει εφησυχασμός. Γιατί δεν ταράσσεται η ίδια η μουσική για να αναδυθεί μια νέα συνθετική Αφροδίτη. Για το ψάλτη αυτό είναι μια διέξοδος. Δηλαδή η έξωθεν μουσική είναι μια διέξοδος και οικονομική και καλλιτεχνική.
Σας έχω ακούσει χρόνια πριν να λέτε σε άλλη σχετική συνέντευξη ότι ο ψάλτης είναι καλλιτέχνης. Ο ψάλτης μπορεί να είναι καλλιτέχνης?
Όταν κάποιος είναι καλλιγράφος δεν μπορείς να το αφαιρέσεις το τίτλο. Επειδή πολλής λόγος γίνεται, μάλιστα από έναν συγκεκριμένο Μητροπολίτη, ο οποίος λέει συνέχεια ότι οι ψάλτες δεν είναι καλλιτέχνες κτλ. Ακόμη και κάποιοι μοναχοί με στεντόρια φωνή τα ίδια λένε. Τι εννοούμε όταν λέμε καλλιτέχνης? Αν εννοούμε τον άνθρωπο της πίστας με τα λουλούδια και τις σαμπάνιες, είναι άλλο πράγμα. Ψάρτης υποτάσσεται στο ράσο του. Και είναι καλλιτέχνης της φωνής που την ορίζουν η σεμνότητα και η ιεροπέπεια. Αν δεν είναι αυτό, τότε πάλι καλλιτέχνης είναι, αλλά για άλλα πράγματα.
Βάζετε την καλλιτεχνία πάνω από την ψαλτική ή δεν το κατάλαβα καλά?
Δεν μπορώ να φανταστώ τα ανθρώπινα να υπερβαίνουν τα του Θεού και ούτε ο Θεός να παρεμβαίνει στην ελευθερία του ανθρώπου. Αν δεν είχε φωνή και τέχνη από Θεού ο άνθρωπος, δεν θα γινόταν ποτέ ψάλτης, μα ούτε και τραγουδιστής, πολύ περισσότερο τενόρος σε μια λυρική σκηνή. Ο ψάλτης είναι το αποτέλεσμα μιας συνειδητής μοιρασιάς. Εδώ ο τραγουδιστής, εκεί ο ψάλτης. Εδώ ο τενόρος, εκεί ο καλός εκφωνητής. Ο άνθρωπος, ο Θεός μοιράζει, ο άνθρωπος με τη σύνεσή του αποφασίζει. Έτσι ο καθένας έχει την ελευθερία και την αξία του.
Σε σχέση και με αυτά που αναφέρατε πιο πάνω, προηγουμένως δηλαδή, με βάζετε στον πειρασμό να ρωτήσω ποιο είναι το μέλλον του ψάλτη και της ψαλτικής γενικότερα.
Το μέλλον του εξαρτάται από την ίδια τη θεολογία του μέλλοντος. Χωρίς άλλο αυτό είναι μια αποκάλυψη. Θα μου επιτρέψετε όμως, επιτυχώς ή ατυχώς δεν ξέρω, έτσι μου έρχεται τώρα, να αντιπαραθέσω μια σχεδόν προτεσταντική αντίληψη. Πριν μερικά χρόνια στη Ζηρίχη ήρθα αντιμέτωπος με μια άκρως επιθετική στάση ενός συνθέτη, συνδεθημόνα σε μια μουσικολογική συνεδρία. Με δικά μου λόγια, λίγος πολύ, μου είπε ότι σε λίγα χρόνια θα πληρώνετε για να παρακολουθήσετε μια αποκαθήλωση, μια σταύρωση και μια θεία λειτουργία, όπως πληρώνετε σήμερα να δείτε μια αρχαία τραγωδία στην Επίδαυρο ή αλλού. Αυτό μου είπε. Αυτό το τέντωμα του χρόνου προς στιγμή με προβλημάτισε, για να μην πω με σάστησε, ευρισκόμενος δε στην καρδιά του ευρωπαϊκού πολιτισμού, του σύγχρονου πολιτισμού που εκολάπτει το μέλλον της Ευρώπης. Μα αμέσως θυμήθηκα τα λόγια ενός Αγιοσαβίδη πατέρα του Χερουβίμ, που για κάποιο διάστημα πριν αναλάβω καθήκοντα στον πανίερο ναό εκεί στη Λαύρα του Αγίου Σάβα στα Ιεροσόλυμα, όπου ξεκίνησε η ψαλτική μας, υπήρξε ο καθοδηγητής μου. Ο πειρασμός μου, είπε, θα είναι τόσο μεγάλος που κάποια στιγμή θα προβληματιστείς ότι η ψαλτική σου δεν έχει αξία και πολύ περισσότερο προπτυχή. Σε συμβουλεύω, μου είπε, τότε να αφαιθείς ολάκερο στα χέρια του Θεού. Αρκεί να απάντηση, νομίζω. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει πίστη. Και αυτή η πίστη δεν σημαίνει φύγη ή να τρέξεις, να πας να κρυφθείς πίσω από τα μανδύα. Είναι η μαρτυρία μια στάση ζωής. Είναι η ίδια η ζωή που ξέρεις να ορίζεις. Και αν ξέρεις να ορίζεις τη ζωή σου, είσαι πραγματικά ελεύθερος.
Στο βιβλίο σας με τίτλο «Ψαλτική παρακαταθήκη των Ιεροσολύμων», τόμος πρώτος, το οποίο προλογίζεται μάλιστα και από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο τον Τρίτο, καταγράφεται ορισμένα ιεροσολυμίτικα μέλη, τη μουσική τους δηλαδή. Εκεί μπορούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ψέλνονται αυτά μέχρι τις μέρες μας. Επίσης, στα χρόνια της παραμονής και διακονίας σας στην Κωνσταντινούπολη, καταγράψατε τη Θεία Λειτουργία στο Φανάρι, στον Πατριαρχικό Ναό, με τον Λεωνίδα Αστέρη Πρωτοψάλτη και λαμπαδάριο τον Ιωάννη Χαριατίδη. Μάλιστα την επιμέλεια της έκδοσης είχε ο καλός φίλος ο Κωνσταντίνος Βαγενάς.
Και οικονομικά χορηγός ήταν ο Λυκούργος Φορόπουλος. Έδωσε χρήματα ο άνθρωπος.
Περιμένουμε να εκδοθεί αυτό το βιβλίο. Αλλά πότε?
Εμείς αυτό το βιβλίο το φτιάξαμε χωρίς να επιδιώξουμε την αυτοπροβολή ή να οικειοποιηθούμε τη βαρύτητά του. Το σελιδοποιήσαμε και το φτάσαμε προς έκδοση. Αρχικά το παραδώσαμε στα χέρια του ίδιου του Οικουμενικού Πατριάρχη. Κατόπιν πέρασε δύο φορές από τη Συνοδική Επιτροπή Θείας Λατρείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και συμμορφωθήκαμε στις υποδείξεις τις οποίες η Επιτροπή μας έκανε. Από εδώ και πέρα το λόγο έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Το βιβλίο βρίσκεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Συνεπώς, εμείς τη δουλειά μας την κάναμε.
Ευχόμαστε λοιπόν κάποια στιγμή να δει το φως της δημοσιότητας, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πατριαρχική σχολή Ιεροσολύμων. Εκεί στον τόπο του Χριστού. Η αδυναμία σας τα λέγαμε.
Αγαπητέ, δύο πράγματα με συγκλώνησαν. Όταν έψαλα το Χριστός Ανέστη, το Χριστός Ανέστη στον εξώστη του Παναγίου Τάφου και η Πατριαρχική Σχολή, στην οποία μου έκανε τη μεγάλη τιμή ο Πατριάρχης να με βάλει να διδάξω. Για την πρώτη περίπτωση ο καθένας αντιλαμβάνεται το γιατί. Για την Πατριαρχική Σχολή όμως πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστός ο ρόλος της σχολής, η οποία αποτελεί το φυτόριο της αγιοταφητικής αδερφότητας. Θυμάμαι καθώς καθημερινά ανέβαινα το λόφο της Αγίας Ιών, διαβαίνοντας δίπλα από το σπίτι της Παναγίας, από το σημείο της Πεντηκοστής, από τον τάφο του Δαβίδ, από το οίκημα που έγινε ο μυστικός δείπνος, μέχρι να φτάσω στο περικαλέστατο και μεγαλόπρεπο κτίριο της σχολής. Αυτός ο τόπος εκπέμπει μια πνευματικότητα που σαν υψώνει. Και είναι πράγματι συγκλονιστικό. Η Πατριαρχική Σχολή χρειάζεται μαθητές. Βέβαια τώρα είναι πόλεμος εκεί κάτω, μα όταν τελειώσει όλο αυτό, οι Μητροπολίτες εδώ στην Ελλάδα ή αλλού θα πρέπει να στέλνουν τουλάχιστον ένα παιδί να φοιτήσει εκεί από την περιφερειά τους. Η εμπειρία αυτή θα είναι καθοριστική και ανεξίτηλη. Δεν είναι λίγο πράγμα να μαθαίνεις για τον Χριστό στα μέρη που πάτησε ο ίδιος ο Χριστός και δεν είναι μικρό πράγμα να οραματίζεσαι στους τόπους που όλοι αγαπάμε περισσότερο. Γι' αυτό επιμένω και πάντα θα προτρέπω τους μαθητές να πάνε να φοιτήσουν στο Ιεροσόλυμα. Και ίσως είναι από Θεού το γεγονός ότι ακούγεται από τα πλέον επίσημα χείλη ότι επιτέλους θα επαναλειτουργήσει και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης.
Κύριε Βακάκη, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ και καλή δύναμη στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, άλλη μια Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε τον Χαράλα Μποβακάκη, ο οποίος μας παραχώρησε με ευχαρίστηση αυτή τη συνέντευξη, καθώς επίσης προσέφερε και τα σπάνια ηχητικά που ακούστηκαν στις δύο εκπομπές μας. Από τον Τάσο Μπακασιέτα, που επιμελήθηκε τον ήχο, και τον Γιώργο Ντόβολο, που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.